Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni v tokratni oddaji o kulturi. Slišali boste, da prav danes praznuje 80. rojstni dan jezikoslovka Zinka Zorko. Slovenske železnice, občina Pivka ter javni zavod za upravljanje dediščine in turizma Pivka so sklenili sporazum o sodelovanju pri razvoju parka vojaške zgodovine. No, v drugem delu naše oddaje pa še povabila na tri prireditve, ena bo že drevi v Finžgarjevi galeriji v Trnovem. Vabljeni k poslušanju. Na današnji dan praznuje 80. rojstni dan jezikoslovka Zinka Zorko, ki je svojim znanstvenim in raziskovalnim delom na področju proučevanja zgodovine slovenskega jezika in slovenskih narečij pomembno prispevala k ohranjanju in razvoju slovenske dialektologije. Ob njenem jubileju je izšla znanstvena monografija Rojena v narečje. Monografijo, ki je izšla v mednarodni knjižni zbirki Zora, je uredil profesor Marko Jesenšek, po navedbah katerega je Zorkova že dolgo časa sinonim za slovenska narečja, dobra vila žive slovenske besede, angel varuh naše materinščine. Profesorica doktorica Zinka Zorko je doktorica jezikoslovnih znanosti in sedaj upokojena zaslužna redna profesorica na Pedagoški fakulteti v Mariboru oziroma danes Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Kot navajajo na univerzi, je v središču njenega znanstvenega dela raziskovanje koroških, štajerskih in panonskih narečij na glasoslovni, oblikoslovni, skladenski in besedijski ravni, nastajanje mednarečij, predhodnih govorov in mariborskega mestnega govora.
In tako sem 10 let vsako sredo se vozila v Ljubljano, predavala tam vokalizem in dialektologijo, kar me je pravzaprav zelo veliko naučilo. Jaz sem imela študente celotne Slovenije, medtem ko tu so predvsem severovzhodna Slovenija. Pokrivamo še tudi druge, ampak največ je korošcev, štajercev pa panonske skupine. In tam sem se veliko naučila, tudi imela zelo dobre študente, ti profesori, ki so sedaj na filozofski, so bili moji študentje nekoč, to je že takrat zelo perspektivni. No in potem sem seveda takoj smo sklenili recimo eno pogodbo, takrat če med Beogradom in Budimpešto, da bomo začeli znanstveno sodelovati s Porabjem in s Sombotilom, kjer so že šolali takrat razredne učitelje. Imeli smo lektorat na madžarskem, oni so imeli pa tu madžarski lektorat in tu imamo sedaj madžarščino pri nas. V Sloveniji je samo v Mariboru katedra za madžarščino. In tako sem začela raziskovati Porabje in takrat sem eno vas, ki se imenuje Števanovci, raziskala, v zadnjih letih še Andovce, gornji senik je Francek Mukič, ki je na Radiu Monošter direktor, tako da so Porabje raziskano od vasi do vasi, bolj kot pa ta prostor čez mejo. No in na druge, potem sem pa tako začela štajerskih narečij, je bilo treba še nekaj raziskati za posamezne simpozije, marsikdaj po naročilu, a ne, sem delala tako Južno Pohorje, Oplotnico, potem cele Haloze sem prehodila. Profesor Bračič, prvi rektor Mariborske univerze, je z Haloz doma, napravil je doktorat tudi on iz geografije Haloz in je rekel, Zinka, nihče ne dela dialektologije, pa tako nas k štajercem štejejo. Ne? In sem potem od Zavrča do Žetal prehodila od vasi do vasi, to je prevozil, tudi vozili so me, pa malo sem se sama takrat če vozila. In sem tako, da imam Haloze obdelane v knjigi tudi potem. Poleg tega sem veliko prleških narečij, prekmurske so študentje prinašali, pa prekmurje sem sama Cankovo še naredila, Radgonski kot, to je v Avstriji, sem naredila, zdaj pa vso mejo gor do Sobot ob na avstrijski strani, tako imenovane štajerske Slovence. Štajerski Slovenci ne pomeni, da so štajerci po narečju, ampak po geografski pripadnosti.
To je bila Zinka Zorko. Prispevek je iz našega radijskega arhiva iz oddaje Naš gost, ki jo je pred 10 leti posnela Tanja Dominko. Za uspehe, dosežke in zasluge pri znanstveno-raziskovalnem ter vzgojno-izobraževalnem delu je Zinka Zorko prejela srebrno in zlato plaketo Univerze v Mariboru leta 1997 nagrado Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za življenjsko delo na področju visokega šolstva, leta 2013 pa še najvišjo nagrado Republike Slovenije na področju znanosti in raziskovanja, to je Zoisovo nagrado za življenjsko delo. 80-letnico akademikinje Zorkove so prejšnji teden počastili slavnostno akademijo na Univerzi v Mariboru, no danes pa je bila slovesnost tudi na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, katere članica je. Iskrene čestitke ob življenjskem jubileju tudi v imenu kulturnega uredništva Radija Ognjišče. Slovenske železnice, občina Pivka ter javni zavod za upravljanje dediščine in turizma Pivka so sklenili sporazum o sodelovanju pri turističnem razvoju parka vojaške zgodovine ter drugih turističnih zanimivosti občine Pivka. Sporazum o sodelovanju je podlaga za pripravo skupne ponudbe, ki bo zajemala potovanje v Pivko z vlakom in obisk parka vojaške zgodovine, tako za posamezne obiskovalce kot za družine. V letošnjem letu, ko je glavna razstava v parku vojaške zgodovine posvečena 25-letnici samostojne Slovenije in osamosvajanju ter osamosvojitveni vojni, bodo k obisku v prvi vrsti nagovarjali slovenske šole. Sporazum zajema tudi donacijo muzejske parne lokomotive iz obdobja druge svetovne vojne od slovenskih železnic občini Pivka. Lokomotivo bodo v prihodnjih mesecih v parku vojaške zgodovine Pivka sprva prenovili, nato pa postavili še na ogled. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. V Finžgarjevi galeriji v Trnovem bodo drevi v sredo 24. februarja ob 19.30 odprli razstavo slikarskih del Agate Pavlovec Globina cvrčanja. Kustosinja Monika Ivančič-Fajfar je ob razstavi med drugim zapisala: "V seriji najnovejših del Agata Pavlovec, podobno kot v svojem dosedanjem opusu, raziskuje slikanje svetlobe. Njene slike ilustrirajo iskanje ravnotežja med duhovnim in materialnim, med eterično senzibilnostjo in fizično pojavnostjo tukaj in zdaj, med željo in uresničljivim, med vizijo in resničnostjo." Razstava, ki jo bodo drevi odprli ob 19.30, bo sicer v Trnovem na ogled do 10. aprila. Peti koncert modrega abonmaja Slovenske filharmonije bo jutri v četrtek 25. in v petek 26. februarja obakrat ob 19.30 v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma. Orkester Slovenske filharmonije bo kot dirigent in solist vodil Julijan Rahlin. Na sporedu so v prvem delu Solze, lakrime Benjamina Britna za violo in godalni orkester. Zatem Mozartov koncert za violino in orkester številka 3 v G-duru in pa Šnitkejeva sonata številka 1 za violino in komorni orkester. V drugem delu bo mogoče prisluhniti še Mozartovi simfoniji številka 29 v A-duru. Tako kot Mozart in letošnji prvi solist modrega abonmaja Stefan Milenković, je tudi leta 1974 v Vilni rojeni Julijan Rahlin veljal za čudežnega otroka in je bil med drugim najmlajši solist, ki je nastopil z dunajskimi filharmoniki, takrat pod vodstvom Ricarda Mutija. Rahlinova karijera se je nato strmo vzpenjala, h glasbenim izzivom nagnjeni violinist je tako leta 2000 začel nastopati še z violo, zadnja leta pa vedno več tudi dirigira. Jesen je postal prvi gostujoči dirigent komornega orkestra Royal Northern Symphonia iz Newcastla in rezidenčni dirigent pri Kraljevi filharmoniji iz Liverpoola. V Ljubljani se tokrat obeta torej vrhunski glasbeni dogodek, na katerega ste predvsem imetniki modrega abonmaja Slovenske filharmonije lepo vabljeni. In še povabilo Kuda zbor Marije Zavetnice na Prihovi, ki vabi na koncert zbora Slovenske filharmonije v soboto 27. februarja ob 18. uri v cerkev Marije v nebo vzete na Prihovi. Slovenska filharmonija bo koncert izvedla ob 250-letnici praznovanja obstoja župnije Prihova, sicer pa bo koncert posvečen pokojnemu duhovniku doktorju Ludviku Počivavšku. Ta je del svojega poslanstva namenil tudi župniji Prihova, kjer je pustil neizbrisen pečat prizadevanja za rast župnijskega občestva in kulturnega življenja nasploh. Bil je tudi vnet poslušalec vokalnega abonmaja filharmonije in je veliko naredil za to, da je na koncerte privabil tudi širšo javnost. Svojim zgledom je dal vsem vedeti, da lahko kultura obilno pomaga k globjemu doživljanju stvarstva. Vabljeni torej to soboto 27. februarja ob 18. uri na koncert zbora Slovenske filharmonije v cerkev Marije v nebo vzete na Prihovi. To so bili današnji kulturni utrinki. Pripravil in prebral sem jih Jože Bartol.